V tri podneva boste slišali.
Telekom Slovenije zadnje čase buri duhove, zdaj se bo z njim ukvarjala tudi Komisija za nadzor javnih financ. Sodnik Radonjić o zaslišanjih pred preiskovalno komisijo. Tisti, ki nima ničesar skrivati, ne bo imel težav. Bi bila razglasitev podnebne in okoljske krize v Sloveniji pretirana poteza? Ustavni pravniki v kongresu obremenili Trumpa pred vložitvijo ustavne obtožbe. Otroci bodo nocoj slabo spali, pred nami je Miklavžev večer. Vreme jutri bo v Sloveniji oblačno, drugod deloma jasno in sprva megleno. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci in vabljeni k poslušanju oddaje. Odgovorni urednik je Alen Salihovič, z vami pa sva Marko Zupan in Mateja Subotičanec. Prihodnji teden bo zasedala Komisija za nadzor javnih financ in sicer na zahtevo SDS bo obravnavala Telekom Slovenije in njegovo neučinkovito upravljanje. Po navedbah poslanca SDS Anžeta Logarja gre za klasičen primer slabega ravnanja z državno srebrnino. Prispevek je pripravila Tanja Dominko.
Razlogov za sklic seje ni malo, saj kar nekaj stvari bode v oči, pravi Logar.
Številne afere, ki so se dogajale v okviru tega državnega podjetja, bode tudi oči hitre menjavanje uprav in bode oči zadnja poravnava oziroma izguba na arbitražnem sodišču, ki bo skoraj neposredno davko plačevalce stala več kot 20 milijonov evrov. Mislim, da je razlogov dovolj, da na Komisiji za nadzor javnih financ obravnavamo to temo in od odgovornih slišamo obrazložitve zadnjih dogajanj v tej državni družbi.
Položaj Telekoma Slovenije se je iz leta v leto slabša, njegova vrednost je vse manjša, zato je oškodovano tudi državno premoženje, poudarja poslanec SDS.
Poglejte, če bi to družbo prodali leta 2007, bi država zanj iztržila 1,7 milijarde evrov, pa jo takrat nismo zaradi upora stranke Desus v takratni koaliciji gospoda Janeza Janše. Če bi jo prodali v času vlade Lenke Bratušek, bi zanj iztržili približno še 800 milijonov evrov, pa jo takrat nismo zaradi računice in kalkulacij takratne predsednice vlade tik pred volitvami, da je ustavila prodajo. Če bi jo prodali v vladi Mira Cerarja, bi zanj iztržili približno še 560 milijonov evrov, torej v desetih letih oziroma manj kot desetih letih že samo še 1/3 tistega zneska, če bi jo pa danes poskušali prodati, bi pa dobili samo še dobrih 260 milijonov.
Za sejo Komisije za nadzor javnih financ predlagajo več sklepov. Vprašanje pa je, če jih bo vlada upoštevala.
Nalagajo vladi, da sproži postopke, ker kot skupščina lahko to naloži SDH-ju. Bolj bo vprašanje, ali bo vlada opravila svojo dolžnost in v bistvu zahtevala pripravo poročil, ki bodo podrobno orisali odgovornost organov upravljanja in nadziranja in celoten postopek, ki je pripeljal do več deset milijonske kazni, ki bo, kot sem rekel, na koncu udarila na davkoplačevalce.
Seja komisije bo prihodnjo sredo.
Fortenova in Agrokor sta na Evropsko komisijo posredovala pritožbo, da se slovenska država oziroma gospodarsko ministrstvo pod vodstvom Zdravka Počivavška nedovoljeno umešata v prenos lastništva Mercatorja z Agrokorja na Fortenovo. Po poročanju dnevnika so prijavo v Fortenovi tudi potrdili. Počivavšek je večkrat poudaril, da želi za slovenske dobavitelje v Mercatorju zaščito, kar pa naj bi bilo v nasprotju z evropsko zakonodajo. Danes je povedal, da je o pritožbi izvedel iz medijev.
Vse to, kar sem počel, sem vedno povedal, tako da se mi zdi to smešno, da očita tisti, ki se ne drži slovenske zakonodaje. V Sloveniji velja slovenska zakonodaja, ne velja Lex Agrokor, to je naše sodišče odločilo in fanti bomo morali te zadeve spoštovati. Jaz vam še enkrat povem, da delamo to, kar pač smemo početi. Fortenova in gospodje, ki to počnejo, pa morajo vedeti, da mi nismo država, ker zakoni ne veljajo in jih treba spoštovati.
Kakšen je idealen pravnik? Na to vprašanje so skušali odgovoriti pravniki, ki so bili po izboru strokovne in splošne javnosti na pravnem portalu JusInfo izbrani med 10 najvplivnejšimi letos. V razpravi so bili v ospredju nekateri odmevni in aktualni primeri. Prispevek Alena Salihoviča.
Profesor na Mariborski pravni fakulteti Jurij Toplak je uvodoma komentiral kazensko ovadbo zoper poslanca SDS Žana Mahniča. Ta je zapisal, da je mafija zaščitila mafijo po tistem, ko je ustavno sodišče dokončno odločitve preprečilo, da preiskovalna parlamentarna komisija v zadevi Kangler izvaja preiskovalna dejanja v primeru tožilcev in sodnikov. Po Toplakovih besedah se je s tem primerom pokazalo to, da tudi pravniki oziroma sodniki ne ločijo meje med dostojnim oziroma nedostojnim ter dovoljenim in prepovedanim, pač pa bi radi vse, kar je nedostojno, dali v polje nedovoljenega in tudi sankcionirali. Primer pa kaže tudi, da bi nekateri radi preganjali tiste, ki užalijo državo. Profesor na Fakulteti za humanistične študije Primorske univerze Andraž Teršek pa je ocenil, da je v Sloveniji preveč ljudi na pomembnih položajih, ki preslabo razumejo preveliko vprašanj.
Ljudi, ki pa razumejo, zakaj gre pri svobodi izražanja v demokratični družbi, pa poleg, hvala Bogu in Marksu, naših študentov, verjetno res lahko preštejemo na prste naših skupnih rok in žal so v javnem prostoru preglasni. Tisti, ki tudi te ustavne pravice ne razumejo.
Glede same odločitve ustavnega sodišča in dela parlamentarne preiskovalne komisije je Klemen Jaklič, tudi sam ustavni sodnik, dejal, da je treba poiskati pravo mejo in linijo med neodvisnostjo sodnikov ter delom preiskovalne parlamentarne komisije.
Absolutno varstvo enega na račun drugega ali pa absolutno varstvo drugega na račun prvega ne pride v poštev.
Okrožni sodnik Zvezdan Radonič, ki je najbolj znan po odločenju v zadevi Milko Novič, pa je dodal, da če bi sam bil vabljen na zaslišanje pred preiskovalno komisijo, bi tja prišel, ne glede na to, če bi stokrat odločili, da to ni dovoljeno.
Tisti, ki nima kaj skrivati, tisti, ki je na poteh resnice, verjetno ne bo imel problemov, da spregovori kaj. Tu je seveda zdaj vprašanje, ali tisti, ki tako temeljito zagovarjajo to načelo delitve oblasti, morda s tem ne zakrivajo neko sistematiko, ki že v osnovi tudi vpliva na temelje delovanja države.
Da na tem področju opaža pomankanje kulture dialoga, pa je dejal profesor na Fakulteti za pomorstvo in promet Marko Pavliha, meni, da je idealen pravnik tisti, ki razmišlja z glavo in srcem in je torej moder.
Mislim, da je kar nekaj ljudi, ki so dobesedno obsedeni, da se besedno iztrebljajo v javnosti, pri čemer se pa ne zavedajo, da je opravljanje male in velike potrebe, pogosto prekršek ali celo kaznivo dejanje, uporaba javnih stranišč se pa ponavadi plača.
Je bil po portalu IOS Info slikovit eden najvplivnejših pravnikov v letošnjem letu Marko Pavliha.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali. Prisilna selitev zgodovinskega arhiva bi lahko ogrozila kulturno dediščino. Zaznamujemo svetovni dan prostovoljstva. Šport. Slovenske rokometašice zlomile odpor Kubank.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav, še vedno aktualna prometna nesreča je na cesti Bloška Polica Nova Vas, kjer je zaprta cesta, no na ostalih odsekih pa lahko rečemo, da promet zaenkrat poteka tekoče, brez večjih zastojev, brez prometnih nesreč. Trenutno edina čakalna doba pa je na mejnem prehodu Obrežje za tovorna vozila. Hitra cesta Koper-Škofije pa bo danes predvidoma ob 22. uri kratkotrajno zaprta med priključkom Bertok in razcepom Sormin obe smeri. No toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Na Radio Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15. Se bo Slovenija pridružila državam, ki so razglasile podnebno in okoljsko krizo. K temu je vlado Marjana Šarca pozval predsednik parlamenta Dejan Židan. Spodbudil ga je posvet, ki ga je v hramu demokracije gostil sredi novembra. Podnebne in okoljske izredne razmere je pred kratkim razglasil tudi Evropski parlament. Marsikdo je imel ob tem pomisleke. Prispevek je pripravila Helena Križnik.
V Evropski ljudski stranki so bila mnenja pri odločanju o resoluciji, ki je bila v Evropskem parlamentu podlaga za razglasitev podnebnih in okoljskih izrednih razmer, deljena, nam je zaupala evropska poslanka iz vrste NSi Ljudmila Novak.
V Evropski ljudski stranki smo se nagibali k temu, da ni potrebno, da razglašamo izredne razmere kot neko skoraj vojno stanje, ampak seveda, da je potrebno nujno ukrepati, zato smo predlagali amandma, da bi to besedo emergency spremenili v urgency. Vendar ta naš amandma ni bil sprejet, zato na koncu mi te strankarske resolucije nismo podprli.
Resolucijo so namreč vložile politične skupine liberalcev, socialistov in demokratov ter zelenih. Oblikovan je bil še en dokument, s katerim so se v Evropski ljudski stranki strinjali. Se pošilja signal konferenci, ki jo v prvi polovici decembra gosti Madrid v Španiji.
Tukaj seveda ugotavljamo, da so ukrepi nujno potrebni in da mora biti evropska politika naravnana v tej smeri odpravljanja podnebnih sprememb.
Ukrepi morajo biti pametni in izvedljivi, po besedah Novakove opozarja Evropska ljudska stranka.
Ne smemo kar počes pretiravati oziroma delati tako, da se podjetja, gospodarstvo ne bi moglo temu ustrezno prilagoditi, kajti s tem lahko ogrozimo veliko delovnih mest.
Razglasitev podnebne in okoljske krize v Sloveniji bi, tako Novakova, verjetno prinesla določene prepovedi, a v tem trenutku niso na mestu, saj naša država ni tako ogrožena kot nekatere ostale.
Ne vem, kako je naravnana vlada, jaz upam, da bo prevlado razum.
Je še poudarila Novakova.
V sklopu preiskave v predstavniškem domu ameriškega kongresa je več ustavnih pravnikov menilo, da si predsednik Združenih držav Amerike Donald Trump zasluži ustavno obtožbo in odstranitev s položaja. V pričanjih so pojasnili, kako naj bi Trump kršil ustavo in zlorabil pooblastila. Več o tem Andrej Šinko.
Profesor prava z Harvarda Feldman je poudaril, da je Trump s pogojevanjem vojaške pomoči Ukrajini v zameno za uvedbo preiskave političnih nasprotnikov izrabil položaj za osebno korist in ni deloval v nacionalnem interesu. Podobno je menilo tudi več drugih zaslišanih ustavnih pravnikov, ki so opozorili še na to, da je ameriški predsednik tako s pomočjo tuje vlade poskušal vplivati na prihajajoče predsedniške volitve, ki bodo v ZDA prihodnje leto. Ameriškemu predsedniku je nekoliko v bran stopil le predavatelj z Univerze George Washington Turley, ki je dejal, da ni nobenega dokaza, da Trump storil kaznivo dejanje. Ustavna obtožba je sicer politični institut, sodelavec inštituta za politični management Klemen Balanč pa pravi, da se demokrati
trudijo Trumpa prikazati v zrcalni podobi, kot se kaže sam, se pravi sam se kaže kot domoljub, namen demokratov pa je, da ga prikažejo kot nekoga, ki izdaja ameriški narod, ki skrbi za svoje interese, ne pa za interese Amerike in ameriškega ljudstva.
Vendar pa ne gre pozabiti, da je Trump preživel že kar nekaj afer, njegova komunikacija pa je povsem drugačna, kot smo je bili vajeni pri njegovih predhodnikih. Nezanemarljivo pa ni niti
to, da se impeachment zaključi šele v senatu, tudi za dvotretinsko večino glasov je lahko predsednik odstavljen, ni realno pričakovati, da bo do tega res prišlo. Namreč republikanci še vedno obvladujejo senat.
Trump se zaslišanja ni udeležil, kot tudi ne njegovi odvetniki, trdi, da je postopek nelegitimen.
Slovenija, cirkev in svet na Radiu Ognjišče.
Zgodovinski arhiv mora do junija zapustiti prostore v mestni hiši in sosednji stavbi. Mestna občina Ljubljana mu je namreč odpovedala najemno pogodbo, zdaj arhiv išče rešitve kako naprej. Več Jure Sešek.
Zgodovinski arhiv se je znašel v položaju, ki resno ogroža arhivsko javno službo ter kulturno dediščino. Tako meni direktor Mitja Sadek, ki je za naš radio povedal, da je rok selitve arhiva junij 2020 čisto nerealen.
Da mi v tako kratkem času dobimo primerne prostore, v katerih bi lahko izvajali to svojo dejavnost, ki je seveda izjemno pomembno za vse državljane. Zdaj, glavni problemi so seveda arhivska skladišča, ki morajo biti primerna, ki morajo varovati arhivsko kulturno dediščino. Tak prostor bi moral biti dostopen za stranke.
Trenutna situacija jih sili v hitro iskanje začasnih in zasilnih rešitev, kar lahko pomeni tudi selitev v neprimerne prostore. in kakšno je bilo pojasnilo mestne občine Ljubljana, da se mora izseliti.
Je tako zelo suhoparno napisala, da potrebuje te prostore prazne. Tudi ni izkazala nobene skrbi za to, kaj se bo zgodilo s tem gradivom. Mesto meče na cesto praktično svoje gradivo. Gradivo, ki je sestavni del identitete Ljubljane. Tako da je v bistvu ta poteza, mislim, res jo je težko razumeti.
Trenutno poteka pridobivanje pisem podpore različnih ustanov, je povedal Mitja Sadek. Meni, da zgodovinski arhiv ni pomemben samo za raziskovalce, temveč tudi za navadne državljane. Se lahko pridobijo kopije, gradbene dokumentacije, spričeval.
Arhiv je eden izmed temeljnih kamnov pravne države. Saj državljani potrebujejo te dokumente v različnih upravnih sodnih postopkih, torej če ne bi mogli dostopati do njih, bi bile njihove pravice bistveno okrnjene. Tako da mi nismo samo muzeji, da tako rečem, kulturne ustanove, ampak smo tudi upravne ustanove.
Je za naš radio še povedal direktor Mitja Sadek.
Danes je mednarodni dan prostovoljstva. To se razteza na številna področja življenja, pomoč starostnikom, mladim, invalidom, revnim, odvisnikom. Prostovoljci so organizirani tudi v številna društva in organizacije, ki nimajo izrazito človekoljubnega značaja, kot so gasilci, taborniki, skauti in planinci. S prepleteno mrežo se v cerkvi ponaša Karitas. Več Silvestra Sadar.
Vseh prostovoljcev v Sloveniji je bilo lani 244 tisoč. Opravili so skoraj 10 milijonov ur prostovoljskega dela. Prispevajo k družbeni blaginji in trajnostnim ciljem tako na lokalni kot mednarodni ravni, opozarja Slovenska filantropija, ki v Ljubljani organizira 12. slovenski kongres prostovoljstva. Poklicali smo predsednika prostovoljnega gasilskega društva Sostro Matjaža Miheliča, ki je o podmladku v gasilskih vrstah povedal.
Programi so tako narejeni, da so zanimivi za njih. Mentori se, bom rekel, res kvalitetno ukvarjajo z njim, da gre vse skozi, bom rekel, skozi igro, skozi prakso. Je pa res, da potem, ko pa pridajo v više razrede ali pa ko začne že puberteta delati svoje, pa nekje izgubijo tisto osnoven interes ali pa tisto zagnanost. Ne.
Ko otrokom zmanjka lastne pobude, jih starejši kolegi motivirajo tako, da jih vključujejo v že bolj konkretne intervencije. V Sloveniji imamo 1200 poklicnih gasilcev. So prostovoljna društva še potrebna? Predsednik sostrskih gasilcev Matjaž Mihelič.
Da njih brez nas ni in obratno. Zato so tudi vsa usposabljanja znotri Gasilske zveze Ljubljana na Gasilski brigadi Ljubljana. Sodelujemo, tako da oni vejo to, kar bojo vložili v nas, to, kar bojo imeli lažje delo v končni fazi tudi na intervenciji sami.
Kaj pa prostovoljci humanitarci? Kancler Malteškega bolničarskega reda pri nas Roman Vučank.
Vsak profil prinaša sabo določeno znanje, izkušnje, določeno perspektivo, ki jo potem lahko v organizaciji skupaj združujemo v čim boljšo, čim bolj učinkovito pomoč ubogim.
Pri prostovoljstvu je zelo pomembno mentoriranje strani starejših, pa tudi spremljanje.
Imam veliko vsakodnevno refleksije po opravljenem delu, vsakomesečno dneve prostovoljcev. Se veste, vračati upanje je težko in vedno ne dobimo nasmeha nazaj z druge strani.
Je povedala prostovoljka pri Vincencijevi zvezi dobrote Janja Završnik. Starši smo gotovo prvi in najpomembnejši mentori, ki svoje otroke navajamo na to, da kakšno stvar naredijo za ston in za boklonaj.
V rotundi svetega Janeza Krstnika v Kopru so danes predstavili projekt postavitve novih orgel koprske stolnice, ki so jih pridobili z brezplačno donacijo iz koncertne dvorane v Cirihu. Več o tem v prispevku Jože Bartol.
Priprava na dela v koprski stolnici zaradi montaže novih orgel potekajo že od leta 2018. Najprej so morali pridobiti vso dokumentacijo in tudi strinjanje kulturnovarstvene stroke, kajti gre za dela v kulturnem spomeniku najvišje kategorije. Postaviti bo treba nov večji kor, na katerem bodo stale največje cerkvene orgle v državi. Nekaj o časovnici postavitve nam je povedal Miran Bordon, ki je na današnji predstavitvi predstavil projekt postavitve novih orgel.
Priprave so potekale kar pretežni del leta 2018 in 2019. Med pripravami smo pridobili ustrezna dovoljenja, sklenili ustrezne pogodbe, opravili demontažo starih orgel, sedaj v novembru še rušitev kora in v teku so arheološka izkopavanja v koprski stolnici.
Ob rušitvi pevskega kora so naleteli tudi na izjemne arheološke najdbe. Odkrili so ploščo iz starokrščanskih časov, ki je najverjetneje iz prve cerkve na tem mestu. Tudi o tem Miran Bordon.
Smo našli hrčno bran. Popolnoma nedotaknjeno, ni bila vzidena vzid, ampak je bila samo zakajljena vzid. In ta hrbtna stran ima zgodnje krščansko ornamentiko. Pravijo, da ta zadeva izvira iz 6. stoletja. Tako da mina je nekako na ravni, ko jo najdeš v Raveni, recimo.
Po dokončanju arheoloških odkopavanj bo sledila zidava novega kora, ki naj bi bila predvidoma končana v prvi polovici prihodnjega leta. Orgle naj bi stale do konca leta, slovesno odprtje s koncertom pa bo predvidoma spomladi leta 2021, ko bodo v Kopru obhajali 600-letnico prvih orgel, ki so dokumentirano stale v Kopru leta 1421.
Otroke bo po noči obiskal Miklavž in jim pustil darila. Ponekod bodo že danes popoldne potekali sprevodi in druge prireditve. Miklavž se bo v Ljubljani popoldne z vzpenjačo spustil po okrašenem grajskem griču, nato pa na magistratu in Prešernovem trgu obdaroval otroke. Pričakali ga bodo tudi v drugih mestih po državi. Otroci Miklavžu ponavadi napišejo pismo. Nekateri so nam zaupali, kaj so napisali.
Jaz sem napisala, da mi prinese samo roga, plišasto igračko. Pobarvanko, pancerje, pol bobne, pol pa še čelado za smučet. Von. Borzgustavnega dalinca, avto je to. Kočke, plištečega konjčka. In tudi enega konjčka.
V današnji klepetalnici se je oglasila tudi Klara. Pravi, da je tole napisala.
Dojanček, kraj bebis.
Kaj pa njena sestra Manca?
Bančni monopolje.
Otroci pa se veselijo tudi jutrišnjega dne, ko bodo igrače, ki jim jih je prinesel Miklavž, lahko preizkusili in se z njimi verjetno vse popoldne igrali.
Sveti Miklavž ali sveti Nikolaj, ki je bil škof v Mali Aziji, je vse od 11. stoletja zelo priljubljen svetnik. Je zavetnik šolarjev in študentov, mornarjev, ponekod tudi splavarjev, mlinarjev in drvarjev.
Slovenska ženska rokometna reprezentanca je v četrtem krogu svetovnega prvenstva na Japonskem premagala Kubo z 39-26. Slovenke so res da osvojile načrtovani točki, a njihova današnja predstava proti rokometno zelo povprečnim Kubankam ne vliva preveč optimizma pred jutrišnjo odločilno tekmo s Srbkinjami za preboj v drugi del zaključnega turnirja. Slovenski plavalci so si na Evropskem prvenstvu v Glasgowu priborili 3 finalne nastope. Peter John Stevens iz kranjskega Triglava je bil na 50 metrov prsno 8. Katja Fajn na 400 metrov mešano, diskvalificirana, Tjaša Odr pa bo nastopila popovdne. Košarkarji iz Dallasa so dosegli 15. zmago v rednem delu sezone v ligi NBA. Slovenski čudežni košarkarski deček in najboljši igralec zahodne konference v mesecu novembru, Luka Dončić, je za zmago teksaške ekipe nad Minnesota 121-114 prispeval 22 točk, 7 skokov in 6 podaj. Francoski biatlonec Martin Fourcade je včeraj zmagal v Estersundu na drugi tekmi nove sezone svetovnega pokala. Slovenski tabor je razočaran zapustil prizorišče. Najboljši od četverice, ki je krepko zaostala za najboljšimi, je bil Jakov Fak na šele 41. mestu. Športni pregled je pripravil Rok Mihevc.
Pastile Isla skrbijo za dober glas na radiju Ognišče.
Pastile Isla, naravna zaščita grla.
Popoldne bo v gorah in na Primorskem pretežno jasno, tudi v notranjosti bo oblačnost počasi razpadala. Dnevne temperature so od 0 do 5 na Goriškem in ob morju pa okoli 10. Po noči se bo na Primorskem pooblačilo, marsikje po nižinah osrednje in vzhodne Slovenije bo megla. Jutri bo v južnih in jugozahodnih krajih pretežno oblačno, drugod bo delno jasno, zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla. Popoldne bo ponekod zapihal jugozahodnik. Jutranje temperature bodo od minus 6 do minus 1, ob morju okoli 6, dnevne v severnih krajih od 1 do 4, drugod od 5 do 9, ob morju pa okoli 12 stopinj. Obeti. V soboto in nedeljo bo na Primorskem in Notranjskem zmerno do pretežno oblačno, drugod po Sloveniji bo deloma jasno in marsikje po nižinah zjutraj in dopoldne tudi megleno. Poglejmo nekaj temperaturnih podatkov. V Ljubljani delno oblačno 1, prav toliko v Celju, Novo mesto jasno 2, Murska Sobota nič, Nova Gorica pa 10 stopinj, Postojna jasno 7, Črnomelj in Litija 2, Gornji Grad in Rateče nič, Slovenj Gradec oblačno minus 1, Mežica nič, na Kredarici pa jasno in 3 stopinje Celzija.
Že čakate na mini počitnice in se sprašujete, kje in kdaj? Tokrat gremo na morje.
Mini počitnice z Radijem Ognjišče. Od 24. do 26. januarja v hotelu Bernardin.
Sprehodi ob morju, morski zrak in dobra družba, pa večerna druženja in sveta maša med prijatelji. Kopanje v bazenih hotelov Life Class v Portorožu.
Vse to nas čaka na mini počitnicah na Bernardinu od 24. do 26. januarja.
Prijave na 05 690 70 00.
Informacije na radio.ognjisce.si.
Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Bloška Polica Nova Vas. Čakalna doba je na mejnem prehodu Obrežje za tovorna vozila. Hitra cesta Koper Škofije bo danes do 22. kratkotrajno zaprta med priključkom Bertoki in razcepom Srmin v obe smeri. In tako smo prišli do konca oddaje, ki jo je uredil Alen Salihovič, brala Mateja Subotičanec, tehnična izvedba Marko Zupan. Ura je 15 in 27 minut.
Radio Ognjišče.